Jaungada naktis ir bijusi samērā spraiga. Izsaukums skaits nav īpaši palielinājies, bet ir palielinājies vairāk traumu skaits, un jo īpaši jāatzīmē šie negadījumi, kas saistīti ar petardēm, tātad ar pirotehniku saistītie negadījumi. Kopskaitā tādi ir bijuši 10, kas salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, kad bija tikai 2 negadījumi, un salīdzinoši viegli šogad ir stipri palielinājies, un tie ir smagi negadījumi. Jāatzīmē gan, ka tie nav bijuši navējoši, bet traumas ir gūtas ļoti smagas. Iesaistīti arī ir bērni. Trīs gadījumos ir 9 un 10 gadus veci bērni, kuri par laimi šo traumu vidū nav tik smagi cietuši. Ir vienā gadījumā krītošas petardas jau detaļa, vaiga apdegumu radījusi kādam bērnam. Cits bērns, 10 gadus vecs, ir guvis ausu traumu, kad atradies ļoti tuvu uguņošanas vietai un no šī lielā trokšņa nogādāt slimnīcā tādēļ izmeklēšanai. Un kādam vēl 9 gadus vecam zēnam petardas detaļa rāpījusi degunu. Pieminēšu šos smagos gadījumus, tātad cietušie ir samērā jauni cilvēki. 25, 30, vecākam ir 47 gadi. Traumas, kuras es minēju, smagās traumas, tas ir kā sprāgusi sejā petārde. 33 gadus vecam vīrietim, kurš ir petārde palaišanas brīdī, viņam sejā šī trapījusi un smaga acs trauma. Tāpat arī pret cilvēkiem bijusi pavērsta petārde un ir nopietnas kājas ievainojums ar iespējamiem lūzumiem. Un arī kādam vīrietim ir ļoti smagas traumas, kur ir gan sejas traumas, gan sejas kaulu lūzumi, tāpat arī rokas un krūškurvis traumas. Kā redzam, traumas ir ļoti nopietnas un tādēļ cerēsim, ka nākamgad šie cilvēki tomēr būs uzmanīgāki un neskatīsies uz to, ka iepriekšējos gadus nav bijuši savainojumi.
Jā, paldies! Paldies, es tikko. Vēlreiz? Jā.
Gribētu pieminēt arī, ka citas ir ļoti nopietnas traumas, arī, ka bērni ir atstāti vieni paši bez uzraudzības, kā piemēram ar brīnumsvecīti, kāds bērniņš ir aizdedzinājis, citas zīdainīšu ratiņas nejauši un zīdainītim ir termiski apdegumi galviņas kakla.